რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს 9:30 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Մարդասիրելի բարեկամներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վերացայության համար։ Խոսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրը հերարցակում է Թավիսուփրեվա ռադիոկանը։ Կրկին անհանգիստ է Լեռնային Ղարաբաղում, բայց ի տարբերություն նախորդ օրերի հակառակորդը սկսել է ավելի ինտենսիվ կերպով խախտել հրադադարի պահպանման ռեժիմը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի հակամարտ զորքերի շփման գծում։ Հրաձգային զինատեսակներից բացի 3 հարավային ուղությամբ կիրառելով նաեւ 60 մմ-անոց ականանետ։ Այս մասին ասված է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայության այսօրվա հաղորդագրությունում։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը հիմնականում հավատարիմ են մնացել հրադադարի պահպանման ռեժիմին և պատասխան գործողությունների դիմել միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում, փոխանցում է Ղարաբաղի ռազմական գերատեսչությունը։ Բայց Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը 3 երեկոյան մեկ այլ հաղորդագրություն է տարածել, հակադարձելով Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարին, ով մեղադրելով հայկական կողմին խաղաղ բնակավայրերի գնդակոծման մեջ, հայտարարել է, թե այն տարածքները, որոնք անհասանելի են հրաձգային զինատեսակների համար, կենթարկվեն խոշոր դրամաչափի զինատեսակներից գնդակոծման։ Հավատարի մնալով իր ապակառուցողական դիրքորոշմանը և շարունակելով Ղարաբաղը ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծի ողջ երկայնքով հրադադարի պահպանման ռեժիմի խախտումները, ադրբեջանական կողմը այսօր հանդես է եկել հերթական ապա տեղեկատվությամբ, ասված է Լեռնային Ղարաբաղի ռազմական գերատեսչության հաղորդագրությունում, որտեղ մասնավորապես նշվում է նաև, որ Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը իրազեկում է, որ հայկական կողմը երբեք հանդես չի գալիս հրադադարի պահպանման ռեժիմի խախտման նախահարցակի դերում, դրանում համոզվելու համար Ղարաբաղը կողմը իր պատրաստակամությունն է հայտնում միջազգային դիտորդների մասնակցությամբ տեղում անցկացնել դիտարկում և պարզել իրական ճշմարտությունը։ Իսկ Հայաստանում էլ արտահայտության նախարար Հովհաննես Մանուկյանը 3 հայաստանյան նախագահի հրամանով ազատվել է զբաղեցրած պաշտոնից։ Մինչ այդ ազատություն ռադիոկանի զրույցում Հովհաննես Մանուկյանի խոսնակ ծովի ներխաչատրյանը ասել է, որ արձակուրդում գտնվող արդեն նախկին նախարարը հրաժարականի դիմում էր ներկայացրել։ Խաչատրյանը չի մեկնաբանել, թե որն է սեփական դիմումի համաձայն աշխատանքից ազատվելու պատճառը։ Հիշեցնենք, որ Հովհաննես Մանուկյանը արտահայտության նախարար էր նշանակվել անցած տարի ապրիլին, իսկ մինչև այդ Վրաստանում Հայաստանի դեսպաններ։ Ինչպես են մեկնաբանում քաղաքական ուժերը նախարարի հրաժարականը։ Ինչու ի վերջո նա հրաժարական տվեց։ Լսենք Իրինա Հովանեսյանին։
Արդարադատության նախարար Հովհաննես Մանուկյանի հրաժարականը Իշխող Հանրապետական կուսակցությունում չեն կապում նոր կոալիցիայի ձևավորման կամ սահմանադրական փոփոխություններով պայմանավորված քաղաքական հնարավոր վերադասավորումների հետ։ Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը մեծ զրույցում չցանկացավ կարծիք հայտնել հրաժարականի վերաբերյալ, միայն նշեց, որ այդ պորտֆելը հայ հեղափոխական դաշնակցությանը տալու վերաբերյալ Երևանից լայնորեն շրջանառվող տեսակետները ընդամենը տեսակետներ են։ Նախարարի շատերի համար ակնկալ հրաժարականի մասին հայտնի դարձավ 3 երեկոյան։ Հովհաննես Մանուկյանը վարչապետի որոշմամբ հուլիսի 9-ից գտնվում է արձակուրդում և պետք է աշխատանքի վերադառնար այս ամսվա վերջին։ Արդեն նախկին նախարարն արտերգրում է և այսօր էլ շարունակում է չպատասխանել հեռախոսազանգերին։ Մամուլն ու տարբերվելու ծաբաններ հրաժարականը դիտարկում են սահմանադրական բարեփոխումների համատեքստում, կարծիք հայտնելով, որ թերևս հանրաքվեից առաջ դաշնակցության համար նախարարական պորտֆելներ ազատելու հարցը լուծվում, չէ՞ որ Հոյիդան կողմը արտահայտվում փոփոխություններին, ինչն էլ դեռևս անցյալ տարեվերջին ոչ իշխանական քարյակից այս քաղաքական ուժի անջատվելու պատճառը դարձավ։ Վարան Բաղդասարյանը մեզ փոխանցեց, որ դաշնակցականների հետ որևէ բանակցություն չի տարվում։
Դեմ տարբեր կարծիքներ կշոշափվի, բայց ինչ կապ ունի դաշնակցականների դրա հետ, ընդհանրապես ես կապ չեմ տեսնում։
Որ սահմանադրական բարեփոխումների շրջանակներում դաշնակցության հետ կոալիցիա։
Եթե դրա հետ կապելներ կամփերային սահմանադրական բարեփոխումներն ավարտվեն, չեմ կարծում։
Հա դուք կապ չեք տեսնում։
Եթե մենք դաշնակցականների հետ որևէ բանակցություն չենք տանում այդ ուղղությամբ, ի՞նչ կապ կարող ենք տեսնել։
Դաշնակցությունից մեզ փոխանցեցին, որ հանրապետականի հետ կոալիցիա կազմելու հարց այսօր իրեն ծորակարգում չկա, չնայած մամուլում որպես արտահայտության նախարարի հնարավոր թեկնածու շրջանառվում է դաշնակցական Արծվիկ Մինասյանի անունը, սակայն կուսակցության պատասխանատուները մեզ ասացին, մասին, որ Հովանես Մանուկյանի պաշտոնակությունը որևէ կապ չունի իրենց հետ եւ ոչ էլ որևէ առաջարկություն է արվել Հոյդային այդ պաշտոնի հետ կապված։ Պաշտոնյաները ազատվում են, նշանակվում են, դա նշանակում է պիտի անպայման կապվի դաշնակցության հետ, տարակուսած էին զրուցակիցներս։ Հովանես Մանուկյանը արտահայտության նախարարի պաշտոնում աշխատեց ընդամենը 1 տարի 2 ամիս, նա այն պաշտոնյաներից էր, որի անվան հետ որևէ սկանդալ չի կապվել։ Նախարարը միշտ աչքի է ընկել զսպվածությամբ, նրա գործընկերների մոտ էլ առկա է այն համոզմունքը, որ Հովանես Մանուկյանը վիրավորված էր, քանի որ իրեն չեն ընդգրկել սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի կազմում։
Ժամանակ առ ժամանակ նոր քաղաքացիական նախաձեռնություններ են ձևավորվում, որտեղ հիմնականում երիտասարդներ են ընդգրկված։ Ահա ոչ թալանին կոչվող նախաձեռնությունը գրեթե զուգահեռ ստեղծվեց Ոտքի Հայաստան նախաձեռնությունը, որն այսօր հայտարարել է իր առաջիկա անելիքների մասին երկիրը ճգնաժամից դուրս բերելու համար։ Ներկայացնում է Հովանես Մովսիսյանը։
Ոտքի Հայաստան նախաձեռնությունը այսօր հայտարարեց, որ առաջիկայում մի շարք բողոքի ակցիաներ են կազմակերպելու, այցելելու են մարզեր, ինչպես նաև փողոցներ են փակելու։ Պայքարի նոր փուլի մասին նախաձեռնության անդամները խոսեցին Բաղրամյան պողոտայի այն հատվածում, որտեղ օրեր շարունակ բարիկադներն էին տեղադրված։ Ոտքի Հայաստանը նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանին ուղված նամակ էր պատրաստել։ Այսօրվա ակցիայի ժամանակ նախաձեռնության անդամներն ասացին, որ նամակը հանձնելու են ոչ թե նախագահական նստավայր, այլ հանրապետական կուսակցության գրասենյակ, քանի որ իրենց համար Սերժ Սարգսյանը նախագահ չէ։ Նախաձեռնությունից Դավիթ Սանասարյանը ասաց, որ սակագնի բարձրացման որոշման չեղարկումը շարունակում է իրենց հիմնական պահանջը մնալ։
Մենք շարունակելու ենք քաղաքացիական անազատությունը այնքան ժամանակ, մինչև որ հատուկ ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը չեղյալ ճանաչի սակագների բարձրացման մասին իր ընդունած որոշումը։ Հակառակ դեպքում ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը մինչև օգոստոսի 1-ը չընդունի այդ որոշումը, մենք շարունակենք քաղաքացիական անազատությունը այնքան ժամանակ, մինչև պետությունը չհարուցի քրեական գործեր էներգետիկ ոլորտը փլուզման եզրին հասցրած բոլոր պաշտոնյաների դեմ։
Եթե պահանջները չկատարվեն, ապա նախաձեռնությունը 3 փուլով շարունակելու է պայքարը։ Նախ պատրաստվում են այցելել Հայաստանում ապրող բոլոր ընտանիքներին եւ թռուցիկներ բաժանել, հետո տարբեր փողոցներ փակել մայրաքաղաքում եւ դրանից դուրս։ Երրորդ փուլով էլ կոչ են անելու քաղաքացիներին չվճարել կոմունալ վարձերը։ Թե երբ է այս ամենը լինելու, դեռ չեն հստակեցնում։
Մենք գործողություններով կստեղծենք երկրում այնպիսի իրավիճակ, որ հովանավորները եւ օժանդակողները չեն բրկի ձեր գլխավորած ռեժիմը եւ ստիպված կլինեք վերադարձնել իշխանությունը ժողովրդին։
Ցուցարարները Բաղրամյան պողոտայից երթով շարժվեցին հանրապետական կուսակցության գրասենյակ, նամակը փոխանցեցին, բայց ասացին, որ դրա հետ հույսեր չեն կապում։
Ոտքի Հայաստան, Ոտքի Հայաստան։
Մենք մեր նամակում նշել ենք մեր պահանջները և մնացածը թող իրանք մտածեն, կպատասխանեն, չէ պատասխանի, դա երկրորդական է և մենք դիալոգի ցանկություններ չունենք մտնենք այս կուսակցության ինչ-որ մի անդամի հետ։
Ոչ մի հույսեր, նամակը չի ենթադրում պատասխան, նամակում ամբողջ հանրությանը ներկայացված է գործողությունների պլանը, որը որ պետք է իրականացվի։
Պայքարի ապագայի մասին կխոսեն ուրբաթ։ Այդ օրը նախաձեռնությունը պատրաստվում է հանրահավաք անցկացնել Ազատության հրապարակում։
Հայաստանում բնապահպաները ուշի ուշով հետևում են Թեղուտի հանքերի շահագործմանը, բազմիցս բարձրաձայնելով դրա հետ կապված ամենահրատապ խնդիրներ, եւ ահա բնապահպաները դիմել են դատարան։ Այս խնդիրը երկար պատմություն ունի, այն համարոտ ձեզ է ներկայացնում Էլեն Չիլինգարյանը։
Թեև բնապահպանները բազմիցս են ահազանգել այն մասին, որ Թեղուտի հանքը շահագործող ընկերությունը մի շարք խախտումներ է արել, բնապահպանության նախարարությունը համաձայնել է ստուգումներ սկսել ընկերությունում միայն այն բանից հետո, երբ բնապահպանները դիմել են դատարան։ Նրանք պնդում են, կառավարության կողմից հարկային արտոնություններ ստացած Թեղուտ ընկերությունը շարունակում է շահագործել հանքը, թեև նախարարության կողմից հաստատված նախագծի ժամկետը լրացել է անցած տարի։ Ավելին, ընկերությունն արդեն իսկ 40 հեկտարով ավելի անտառահատում է կատարել։ Բնապահպան Աննա Շահնազարյանը համեմատել է հանքի տարածքի 2008 և 2013 թվականների տվյալները։
Ինչ որ մենք տեսնում ենք 2013 թվականին, դեպեգալ անտառահատվել է ավելի մեծ տարածք, քան առաջին տարի համարի նախատեսված, այսինքն անտառահատում իրականացրել են տոտալ ամբողջ օղին, ոչ թե 25 տարվա ընթացքում փուլ առ փուլ, երբ որ կվերջացվեն մի մասը, հետո կանցնեն մյուսին եւ այլն։
Դատարան են դիմել երկու հասարակական կազմակերպություններ և Շնող գյուղի մեկ բնակիչ, ով հանդես է գալիս իր գյուղի ևս 30 համահայցվորների անունից։ Այժմ սպասում են նախարարության ստուգումների արդյունքներին։ Բնապահպան Արթուր Գրիգորյան.
Եթե նախկինում մենք ասում ենք հարգելի բնապահպանության նախարարություն, դու խախտում ես թույլ տվել, որ թույլ դրություն ես տվել, հիմա մենք ասում ենք այն ինչ որ անգամ դու թույլ ես տվել, ինք կանկերությունը դա էլ է խախտում։ Իսկ եթե ասի խախտում եղել է և իրական ծավալները ներկայացնի խախտումները, ինքը պետք է միջոցներ ձեռնարկի և այդ միջոցները պետք է լինեն ոչ թե ինչ-որ տույժ տուգանքներ, այլ հանքավայրի շահագործման դադարեցում, քանի որ ամբողջությամբ է փոխված պրոյեկտը, ինքը չունի թույլ տվություն այդպիսի պրոյեկտ իրականացնելու։
Դատն աննախադեպ է նրանով, որ առաջին անգամ Հայաստանյան դատարանը քննության է առել հասարակական կազմակերպության դիմումը բնապահպանական հարցով, մինչ այդ 2009-ից ներկայացվող դիմումները մերժվում էին։ Պաստաբան Հայկ Ալումյան.
Օնեստրության մեջ մենք տեսանք փոփոխությունները, դրանից հետո ինձ թվում է նաև փոփոխություններ եղան գլուխների մեջ այն մարդկանց, ովքեր որ որոշումներ են կայացնում։ Եվ այս տարի առաջին անգամ հայցադիմումը, բնապահպանական հարցերով հայցադիմումը ընդունվեց վարչական դատարանի քննությամբ։
Դատարաններն անտեսում էին, փոխարենը խնդիրը մտահոգեց հանրահայտ ռոք երաժիշտ Սերժ Թանկյանին։ Հիշեցնենք, երաժիշտը նամակ հղեց Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին, կոչանելով չտրամադրել Թեղուտի հանքի արդյունահանման լիցենզիա, քանի որ դա վտանգում էր շրջակա միջավայրը։ Շնողի բնակիչ Մեղվաբույծ Լևոն Ալիխանյանը հաստատում է այս մտահոգությունը։ Գյուղացին ազատությանը փոխանցեց, որ սեփական մաշկի վրա են զգում հանքի շահագործման ազդեցությունը։ Նախ գերակաշահի անվան տակ հոգուտ հանք արդյունահանողի, գյուղի հողատարածքներն օտարվեցին, այժմ եղածներն էլ չեն կարողանում օգտագործել։
Ումը գետի եզերքինա ընդհանրապես չեն օգտագործում, որովհետև գետային այս փրտորված այնից բան օտանավետաներով բանարած, որ օգտագործելու հնարավոր չի, անկապ կենտրոնները ջուր չեն խմում ուտերից գետից։ Սրա վնասները այն ռուսի ասած միջև գյուղացին աչքը չի տենում, չի լավատում, այսինքն որ կարա վնասը լինի, ասենք մտածում ենք, բայց որ ապրելը անհնար կլինի, այդ մտերով չեր ասնում։
Ալիխանյանի խոսքով հանքարդյունաբերության վնասները զգում են բոլոր գյուղացիները։
Ուղղակի հարցն է, գյուղացիները հավատում են, որ իրանք կարան ինչ որ դեր ունենան, թե չէ։ Այդ հարցն է։
Հիմա հավատում են, թե չէ։
Չեն հավատում, որ իրանք կարան դեր ունենան, բայց արդեն կամաց մտածում են, որ ոստի հնարավոր է նաև ինչ որ արդյունքի հասնել այս վերջի դեպքերից հետ կապված երիտասարդների նախաձեռնության Երևան։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս պահին սիրելի բարեկամներ, առաջարկում եմ լսել Հայաստանյան մամուլի այսօրվա տեսությունը, այն կազմելու ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Իրանի և Վեցիակի միջև ձեռքբերված շատերի գնահատմամբ պատմական համաձայնության առիթով ժամանակ օրաթերթը գրում է։ Իրան արևմուտք պայմանավորվածություններն էապես փոխում են տարածաշրջանային պատկերը, վեկտորները։ Այս իրադարձությունը Հայաստանի համար անվտանգության շատ ավելի կայուն ու հեռանկարային գործոն է, քան վարկով արդիականացվող սպառազինությունը, ինչ զինատեսակի մասին էլ որ լինի խոսքը։ Սրանք իհարկե հակադրելի իրողություններ չեն, սակայն անվտանգություն հասկացությունը քային եւ հիմնարար երևույթ է, որտեղ որոշիչը տնտեսական ու քաղաքական ներգրավվածությունն է համաշխարհային կյանքին, եւ Իրան արևմուտք հարաբերությունների կարգավորումը այս առումով նոր հերանեկարներ բացելով Իրանի համար, միաժամանակ հերանեկարներ ու նոր հնարավորություն է Հայաստանի համար։ Այս ամենից հետո մնում է մի պարզ հարց՝ հերանեկարներն օգտագործելու Հայաստանի կարողությունը։ Իսկ սա ուղղակի պայմանավորված է նրանով, թե Հայաստանի իշխանությունը ինչքանով է ունակ պետական շահերը գերադասել անձնական եւ խմբակային շահերից, գրում է ժամանակ օրաթերթը։ Նույն թեմային է անդրադարձել նաև ժողովուրդը, թերթի խմբագրականում կարդում ենք։ Իրանի ապա մեկ ուսացումը մի կողմից նոր հնարավորություններ է ստեղծում հայ-իրանական տնտեսական հարաբերությունների խորացման համար, այդ թվում եւ այնպիսի գլոբալ տնտեսական նախագծերում, ինչպես իրանական էներգակիրները դեպի Եվրոպա հասցնող տարանցիկ խողովակաշարերի կառուցումը, մյուս կողմից սակայն սրանից հետո զգալիորեն նվազում է Հայաստանի նշանակությունը Իրանի համար, քանի որ եթե մինչ այս պատժամիջոցների տակ գտնվող մեկ ուսացված մեր հարևանի համար Հայաստանը կարևոր պատուհաներ դեպի արտաքին աշխարհ, ապա հիմա այլևս այդ պատուհանի կարիքը չկա, քանի որ սահմանափակող պատերն ինքնին փլուզվում են, եւ այսուհետ Իրանն այլևս ազատ է իր հաղորդակցություններում և տնտեսական հարաբերություններում տարածաշրջանի ցանկացած երկրի հետ, ինչը նշանակում է, որ Հայաստանը պետք է լրացուցիչ ջանքեր գործադրի իր կարևորությունը և նախապատվերիությունը պահպանելու համար, գրում է ժողովուրդն ու ամփոփում։ Ամեն դեպքում Իրանի վերադարձը միջազգային տնտեսական հարթակ մեզ համար ավելի շատ նոր հնարություններ, քան մարտահրավերներ է ստեղծում։ Եվ ճշգրիտ քաղաքականություն տանելու դեպքում Հայաստանը կարող է դրական պատուգներ քաղել և շեշտակիորեն մեծացնել իր տնտեսական և քաղաքական անվտանգության աստիճանը։ Առավոտն անդրադառնում է արդարադատության նախարարի անակնկալ պաշտոնանկությանը։ Թերթի խմբագիրը գրում է. Հայաստանում կադրային քաղաքականությունը հրապարակային չէ։ Մենք չգիտենք, թե ինչու որ արժանիքների համար են մարդկանց նշանակում պաշտոնների, և ինչու որ մեղքերի համար ազատում պաշտոնից։ Օրինակ, մինչ այս պահը չեն հնչել պաշտոնական հիմնավորումներ, թե ինչ պատճառով է պաշտոնակարվել վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։ Արդարադատության նախարար Հովհաննես Մանուկյանի պաշտոնից ազատումը նույն առեղծվածների շարքից է։ Ինչպես էր նա աշխատում այդ պաշտոնում, ինչ սխալներ, թերացումներ կամ գուցե հակառակը նվաճումներ էր ունեցել, դրա մասին ոչ ոք պաշտոնապես չի խոսում, և ենթադրում եմ, չի էլ խոսելու։ Փոխարենը մեկնաբանների կողմից հնչելու են տարբեր, այդ թվում ֆանտաստիկ վարկածներ, որոնց համար գործընկերներին չեմ կարող մեղադրել պաշտոնական բացատրության բացակայության պայմաններում, գրում է Արավոտ Թերթի խմբագիրը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Փողոցներ փակելը կարծես թե մոդա է դարձել։ Երեկ էլ Նաիրիտի նախկին աշխատակիցներն էին փակել Բագրատունյաց փողոտան ու պահանջում էին վճարել իրենց աշխատավարձերը։ Մի երկու օր առաջ էլ Ֆիրդուսի նախկին բնակիչներն էին ինչ-որ փողոց փակել, դարձյալ ինչ-որ բան պահանջելով կառավարությունից։ Առաջին հայացքից կարող է թվալ, թե այս ամենը վկայում է քաղաքացիական հասարակության կայացման մասին։ Մարդկանց ինքնագիտակցության մակարդակը բարձրացել է և նրանք ոտքի են ելել պաշտպանելու սեփական իրավունքները։ Իրականում այս ամենը վկայում է ոչ թե քաղաքացիական հասարակության կայացման, այլ պետության չկայացման մասին։ Չէ՞ որ եթե Հայաստանը նորմալ կայացած պետություն լիներ, Նաիրիցինները և Ֆիրդուսի բնակիչները փողոցներ փակելու փոխարեն պարզապես կդիմեին դատարան և դատարանի որոշմամբ կստանային իրենց հասանելիքը, կամ չէին ստանա, եթե պահանջները հիմնավորված չեն։ Բայց Հայաստանում այդպես չէ։ Հայաստանում գործում են զորբայության օրենքները, և քաղաքացիական ինքնագիտակցության մասին խոսք լինել չի կարող, գրում է չորրորդ իշխանություն թերթը։ Հայկական ժամանակը հետևյալ հարցն է ուղղել էներգետիկայի նախարար Երվանդ Զախարյանին։ Դուք որպես ոլորտի պատասխանատու նախարար, որքանով եք հավանական համարում, որ սա կգնի բարձրացման որոշումը չեղյալ հայտարարվի։ Զախարյանի պատասխանը. Աուդիտից հետո ներկայացված արդյունքների ու առաջարկությունների համաձայն կլինեն երկողմ քննարկումներ, լուծումները կարող են տարբեր լինել։
Մամուլը վերջերս անդրադարձել էր նաև Արմավիր մարզում տեղի ունեցած աղիքային սուր թունավորման դեպքերին, որոնք դժբախտ արդյունք են հետևանք են ունեցել, երեխաներ են մահացել։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Արմավիրի մարզում աղիքային ինֆեկցիա ախտորոշումներով երկու երեխաների մահվան փաստերով քրեական գործեր են հարուցվել։ Հնգամի Այրիկի մայրը Լուսինե Ամիրխանյանը, որդու մահվան փաստաթղթերը ձեռքին, հրաժարվում է հավատալ, որ իր երեխայի մահվան պատճառը աղիքային սուր ինֆեկցիան է։ Ասում է, ընդունող բժշկի Անահիտ Պետրոսյանի մեղքով է երեխան մահացել։ Պնդում է, երեխան ճիշտ է բարձր ջերմությամբ, բայց իր իսկ ոտքով ուրախ զվարթ մտել է հիվանդանոց, սակայն ժամեր անց արհեստական շնչառությամբ տեղափոխվել է Երևան։ Այստեղ էլ շուրջ 20 օր մնալով Աստվածամայր բժշկական կենտրոնի վերակենդանացման բաժանմունքում մահացել է։ Մայրը պատմում է, որ Արմավիրի հիվանդանոցում առաջին կաթիլայինից հետո փոքրիկը ցնցումների մեջ է ընկել, մարմնի ջերմաստիճանը կտրուկ նվազել է։
Հիմա այս ժամանակ, որ երեխս իջնում է ջերմությունը 34 աստիճանում, այդ ժամանակ էս անխղճան Աստված սիրտը կանգնած ալնում երեխուս արդեն։ Ասում եմ Երևանից մի հատ սկորի կանչի, տեսնի՞ մեզ երեխուսիդ ինչա կատար։ Զանգում է ճանապարհին, ասում է, պետք չի սկորին, երեխան մահացած է, էդի ասում է, ու ինքը հիվանդանոցից անհետանում է։ Իսկ գիշերը քունուն էինք, բայց սերեկը քունուն, ամբողջ գիշեր նստում եմ են դրսից հետ կարավատի վրա, որտեղ եմ երեխաս երբական, արդեն աչքիս մերակ ծակում ադեպի գերեզմանների կողմը։
Մայրը չի ընդունում բժիշկների պնդումները, թե իր երեխան ի ծնե առողջական լուրջ խնդիր է ունեցել։ Մինչդեռ Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնի վերակենդանացման բաժանմունքի ղեկավար Աննա Չոբանյանը ազատության հետ զրույցում պնդեց այս վարկածը, խորհուրդ տալով մայրերին բարձր ջերմությամբ երեխաների նկատմամբ ուշադիր լինել։ Զրուցակիցս ասաց, որ իրենց կենտրոնում նույնպես հիմնականում աղիքային խանգարումներով ու ինֆեկցիաներով երեխաներ են բուժում ստանում։
Երեխան ծնվել է խնդիրներով, այդ խնդիրները կապված չեն միջապես այս հիվանդության հետ։ Իսկ ներկայ հիվանդությունը սկսվել է ջերմությունից, պսխումներից, և պետք է ուշադիր լինել այս սեզոնում նման կլինիկայով ունեցող երեխաների նկատմամբ։ Հետո երեխաների մոտ խանգավում է նյութափոխանակությունը, առաջանում է աղմուկոտ արագ շնչառություն, խանգավում է գիտակցությունը, առաջանում է գլխուղեղի այտուց։
Անցած ամիս գրեթե նմանատիպ մի դեպք էլ արձանագրվել է Արմավիրի հիվանդանոցում։ 4-ամյա աղջիկը հարազատների պնդմամբ նույնպես իր ոտքով մտել է հիվանդանոց, երեկոյան փոքրիկի վիճակը կտրուկ վատացել էր, երեխայի կյանքը փրկել չէր հաջողվել։ Երկու դեպքում էլ երեխաների ծնողները մեղադրում են բժիշկ Պետրոսյանին։ Առաջին դեպքում Պետրոսյանը մեղքը չի ընդունում, այս անգամ նրա հետ կապ հաստատել մեզ չհաջողվեց։ Արմավիրի մարզում միայն մայիս-հունիս ամիսներին սուր աղիքային ինֆեկցիա ախտորոշումներով հիվանդանոց է դիմել 50 երեխա, որոնցից 38-ը տարբեր մանկապարտեզների սաներ են։ Նախադպրոցական հաստատություններում սանիտարահամաճարակային կանոնները խախտելու դեպքերի արդիվ Քնչական կոմիտեում 4 քրեական գործ է հարուցվել։ Մինչև առողջապահության նախարարությունը պնդում է, որ Հայաստանում աղիքային ինֆեկցիայի բռնկում չկա եւ արձանագրված դեպքերի թիվը մտահոգիչ չէ, այդուհանդերձ հատկապես մանկահասակ երեխաների մայրերը անհանգստացած են, վիրուսն ամենուր է։ Միայն Նորքի ինֆեկցիոն բժշկական կենտրոնում այս պահին աղիքային խանգարումներով 52 երեխա է հոսպիտալացված։ Նրանք բոլորն էլ հիվանդանոց են ընդունվել բարձր ջերմությամբ ու աղիքային խանգարումներով։ Մեր այցելության պահին այս ախտանիշներով երեխաների հոսքը դեռ շարունակվում էր։ Մի քանի օր հիվանդանոցային բուժումից հետո գրեթե բոլորի վիճակը կայունացել է։
Ինչքան ժամանակ էր, որ այդ վիճակում էր ու որոշեցիք բերել։ 4 օր ա եղել տանը, որ տենց վատա եղել։ Լուս ջերմություն սխում։ 3 երեկոյան օրից վատա եղել, հանդակցում ու 40 հասել էր։ Այսօր նորից արդեն 7 ներարկում ենք ստացել։
Ինչ խնդրով եք բերել բալիկին։
Քարոզություն ու հերթը։
Հանրապետության գլխավոր համաճարակաբան Արա Ասոյանի խոսքով վերջին 4 տարիների ընթացքում աղիքային հիվանդացությունը գտնվում է գրեթե նույն մակարդակի վրա։
Այսօր մենք Հայաստանի Հանրապետության միանշանակ ես վստահեցնում եմ, որևէ համաճարակ չունենք։ Սա սովորական ամռան ամիսներին բնորոշ այդ հիվանդների քանակի բարձրացումն
է։ Առողջապահության նախարարությունը 5 տարուց ավելի է ինչ համաճարակ չի հայտարարել։ Անգամ անցած տարի մենինգիտի վիրուսի, էնտերովիրուսի կամ 2 տարի առաջ, երբ երկրում խոզի գրիպ կար։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր ծրագրի ավարտին էլ սիրելի բարեկամներ, առաջարկում եմ լսել կինո աշխարհին առնչվող մեր անդրադարձը՝ Ոսկե Ծիրան։
Բալիոս, Նաստասիա։
Կե պասա։ Hello everyone.
Մենք բոլորս երջանիկ ենք ձեր ներկայությամբ եւ կարծում եմ ամբողջ հայ ժողովուրդը հանդրադեսը երջանիկ է ձեր ներկայությամբ։ Մեզ համար տոն է սկսած։
Մի քանի տասնյակ ֆիլմերում ամենատարբեր կանացի դերեր մարմնավորած եւ ամենահեղինակավոր մրցանակների արժանացած աշխարհահռչակ դերասանուհին Նաստասիա Կինսկին այսօրերին Երևանում է։ Ոսկե Ծիրան միջազգային 12-րդ կինոփառատոնի պատվավոր հյուրն է, որի հետ էլ այսօր հանդիպում էր կազմակերպված լրագրողների համար։ Ասուլիսի հենց սկզբից Ոսկե Ծիրանի հիմնադիր նախագահը հիշեցրեց, որ 1991-ին Բեռլինալեի ժամանակ հենց իր հետ է դերասանուհին նախընտրել շամպայն խմել։ Կինսկին ժպտաց, բայց ասաց, որ ցավոք չի հիշում այդ պահը։ Հարություն Խաչատրյանն էլ առաջարկեց միասին մի վավերագրական ֆիլմ նկարահանել։ Դերասանուհին, որը վերջին տարիներին զբաղված է վավերագրական ֆիլմեր նկարահանելով, սիրով համաձայնեց։ Հավելեց, որ իր համար եզակի պահ է այստեղ Հայաստանում գտնվելը, քանի որ այս տարի հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցն է նշվում։
It's a unique moment to be here and to share this time together, because I know about your anniversary, your 100 years.
Այս այցելությունս, ասում են, շատ հետաքրքիր է, այստեղ շատ բան կա տեսնելու, զգալու, շատ տպավորիչ է եւ շատ գեղեցիկ, յուրահատուկ։
I have a lot to say about my first visit.
Ես ասելու շատ բան ունեմ իմ առաջին այցի մասին.
Like all first visits and first times.
Իմ առաջին այցի առաջին անգամ մասին
ասեմ. It's overwhelming because there's so much to take in and to learn.
I can't tell you so very long,
but it's beautiful, and there's also something I feel I know.
But I'm not just going to sit here and listen to my voice and for banter with them.
Wim Wenders, Polanski, Coppola. Այս եւ այլ հեղինակավոր ռեժիսորների հետ է աշխատել Նաստասիա Կինսկին եւ ֆիլմից ֆիլմ կյանքը փոխվել է, ասում էր։ Նրանք մեծ մարդիկ են, ես սիրում եմ իմ ռեժիսորներին, ես երջանիկ եի նրանց հետ, շնորհակալ եմ նրանց հետ ցանկացած պահի համար, ասում էր, որ շատ է ճամփորդում, սիրում է մենակ քայլել այն քաղաքներում, որտեղ առաջին անգամ է լինում։ Ահա եւ 3 գիշեր Երևանում քայլել է մենակ եւ շատ տպավորվել, ասում էր, ուրախ քաղաքի տպավորություն է թողնում։ Ոսկե Ծիրանն էլ նրան դուր է եկել, հատկապես ուղերձը Ոսկե Ծիրանի, որն ուղված է ողջ աշխարհին՝ սիրո, բարության հետ միասին հաշտ ապրելու ուղերձը։ Ասում էր, որ բոլորս էլ մեր կյանքում վերելքներ ու հանգումներ ենք ունենում, եւ ինքը աշխարհը ընդունում է որպես մի մեծ ճամփորդություն, մի ողջ կյանքի ընթացքում։ Հիմա վերջին տարիներին նկարահանված է վավերագրական ֆիլմաշար ստեղծելով։ Նկարահանում է մեծ հերոսների, սպորտսմենների մասին ֆիլմեր։ Նրանք, ասում է, պիտի օրինակ ծառայեն, թե ինչպես մարդը կարող է հասնել իր նպատակին ոչ միայն հաջողություններով, նաև պարտություններով։ Սա հենց մեր կյանքն է, ասում է Նաստասիա Կինսկին։ Ահա այսքան սիրելի բարեկամներ, այսպիսով ավարտենք մեր այսօրվա թողարկումը, որը ձեզ համար պատրաստել էր Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը։ Իսկ այն հեռարձակում է Թավիս Սուփլեվա ռադիոկայանը։ Հաջողություն, մինչ նոր հանդիպում։
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახური. თავისუფლება ყოველდღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
გვისმინეთ FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.